11 hodin a 6 minut, dobrý den, a kde jsme? Než se dostaneme do České republiky, začněme ve Spojených státech. Zejména na sociálních sítích jsme sledovali rozpotření Ilona Muska s Donaldem Trumpem. Začalo to takzvaným rozpočtovým zákonem a právě proti zvyšování federálních výdajů se snažil Elon Musk bojovat na své pozici v Trumpově administrativě. Od ledna vedl nově zřízené ministerstvo pro efektivitu, které si kladlo za cíl snížit federální dluh až o 1 bilion dolarů. Nakonec se Muskovi povedlo ušetřit zlomek stanovené částky a po čase Trumpovu administrativu opustil. Kde udělali američtí představitelé chybu?
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Daniel Prokop, zakladatel agentury PAK Research a člen Národní ekonomické rady vlády. Dobrý den.
Dobrý den.
My už jsme se o efektivitě toho ministerstva efektivity bavili někdy v lednu nebo únoru a došli jsme k tomu, že takhle naslepo moc peněz ušetřit nejde. Měl jste pravdu tenkrát.
No, ukazuje se, že bohužel ta strategie, že tam propustíte pár úředníků, někde to ušetří, někde musíte najmout zpátky, někde tím vytvoříte další náklady, že to propustíte na místech, kde třeba jsou potřeba, jo? Takže oni propouštěli třeba v úřadech, který vybírá daně, takže to má mnohem třeba větší následky potom, než kolik tím ušetříte. Takže tímhle se moc ušetřit nedá, že ušetříte symbolicky na věcech, které prostě třeba se dají prodat mediálně, ale je to vlastně plivnutí v moři ve výsledku a ty výdaje rostou v Americe rychleji než minulý rok, protože na to, abyste ušetřili, tak potřebujete opravdu znát ty systémy veřejné, reformovat ty transfery, kam jdou ty velké věci typu důchody a jaký je rozpočet Pentagonu, který je obrovský a vlastně xkrát neprošel auditem. A musíte jít do těch velkých věcí a mít to jako hodně zanalyzováno, že jo, jít do toho tou sekerou na začátku zní hezky, ale v podstatě to dopadlo podle očekávání.
Ptám se i proto, že vy jste podepsaný pod aktuální studií, kde ušetřit 100 miliard korun a nezničit stát. Píšete, že s takovými těmi prohlášeními, kolik úředníků se propustí, kolik agent se na ministerstvech zruší, se toho moc neušetří. Z čeho vycházíte?
Tak u těch úředníků, prostě když se odmyslíte učitele, hasiče a podobně, tak se dá propustit nižší jednotky tisíc úředníků, když se udělají dobré reformy typu jednotné inkasní místo, tak by to bylo i možné prostě jakoby zmenšit tu státní správu. Ale jindy to naopak propouštíte tam, kde je to potřeba, nebo ty lidé jsou málo placení a díky tomu ta státní správa je neefektivní. A tím fakt jakoby se dají šetřit nějaké jednotky miliard a často právě na úkor nějaké kvality té státní správy. Jo. Takže samozřejmě digitalizace a nějaké zeštíhlení tam, kde to ten stát jako je neefektivní, je potřeba, ale ty hlavní úspory jsou jinde. A to je opravdu jako zacílení některých transferů, výdajů, rozpočtové určení daní, jak se financují obce. A potom takové ty velké reformy, to je extrémní roztříštěnosti vlastně ve všech oblastech v Česku. Jo. Tak tam se dá fakt ušetřit 100 až i víc miliard. Ten materiál, který já jsem sepsal, vychází ze všech doporučení, které jsme my dávali vládě v posledních 4 letech a nějaké další tam jsou. A fakt, když to sečtete, tak je to i přes 100 miliard. Jo? Ne hnedka, ale dá se postupně tam ušetřit.
Vy to tady máte vypočteno, lepší řízení vzdělávání, to by mohlo ušetřit 12 až 25 miliard ročně, efektivnější samosprávy a rozpočtové určení daní, tak při realistických reformách samospráv by se dalo ušetřit 16 až 32 miliard ročně. Tam je pořád problém v tom, že mnohé malé obce mají na účtě nemalé peníze, ale nemají to někdy ani na spořícím účtu, prostě na tom běžném účtu, takže ty úroky jsou, já nevím, 2-3%?
Tak v těch samosprávách tam je víc věcí, jednak teda, že máme, že ten počet těch obcí extrémně fragmentuje a roztřišťuje to, jak se řídí školy v Česku. Takže máme spoustu těch zřizovatelů škol, obcí, které nezdílí ty podporné pracovníky. To je bod jedna. Tam se dá ušetřit 3 až 4 miliardy. Bod dva je, jak se říkalo, že to mají obce, mají našetřeno 450 miliard dneska. A mají to na bankovních účtech, často běžných nebo spořících, které mají výrazně nižší zhodnocení, než za co si třeba půjčuje stát, nebo než za co by jim to uložila Česká národní banka. Jo, takže tam se ztrácí obrovské peníze nekvalitním zhodnocení těch 450 miliard. A za třetí, to rozpočtové určení, to financování obcí je v Česku uděláno tak, že takové ty střední města, typu Liberec a pod ním prostě, pod 100 tisíc, na kterých hodně leží ten regionální rozvoj, tak těch peněz mají relativně málo. A velké, opravdu velké prostředky mají ty 4 hlavní města. Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, které dohromady šetří kolem 25 miliard ročně z toho. Takže tam se dá taky trošku přenastavit to rozpočtové určení daní, aby se omezilo to zvýhodnění zejména té Prahy a některých dalších velkých měst. A oni, tam jsou jako obrovské možnosti, aby se to Praha dovybrala parkovným, turistické poplatky, daň z nemovitosti a tím vlastně jako ušetříte na straně toho státu.
A tím vaším doporučením je taková ta zdánlivá drobnost, aby ty přebytky neměly obce na těch běžných účtech, ale aby si je dali na účet centrální banky?
Tak, protože tam už jako dobrý terminovaný vklad, který je lépe zhodnocen než většina těch úspor, jo, kde to mají dneska ty obce. Takže buď to, aby to měli v České národní bance, nebo aby měli to, aby byla nějaká povinnost to být na srovnatelně úročeném vkladu, jo, protože když má Praha třeba 160 miliard korun zhruba na vkladu, který je výrazně méně úročen než ta ČNB, tak to samozřejmě jako podporuje tu banku, kde to mají. Jo.
Máte tam taky bod dotace a neefektivní podpory. Hmm. Ušetřit by se dalo, nebo zůstalo by v rozpočtu po úpravách, které vy navrhujete, 14 až 23 miliard korun navíc.
A to jsou jenom ty, které já znám, protože tam je jakoby moře věcí, kdyby mě asi někdo doplnil. Ale jeden bod zajímavý, o tom se mluví málo, my máme takové jako skryté dotace odpadovým firmám. Jo. Takže se prolobovala taková výjimka ve skládkování, že za část toho skládkování platíte výrazně méně, protože to je nějaká technická úprava té skládky. Takže se tam ukládá odpad a šetří se na tom prostředky ty velké odpadové firmy. Spousta zahraničí se tady ukládá odpadu bez poplatků, proč se to špatně hlídá. Některé věci, jako Lesy ČR a podobně, prodávají pod cenou takové ty dřevní odpady a podobně. Tak tam se dá jako ušetřit těmihle skrytými dotacemi těm korporacím v tom odpadovém hospodářství hodně. No a potom máme zajímavou věc, že my jsme dávali hodně dotací firmám během covidu na ten antivirus, aby nemuseli propouštět, a potom během té energetické krize. No a řada těch firm jako v tom samém roce vydělala 100 miliony miliardy korun. Jo. Takže to je trochu dotace z peněz ostatních daňových poplatníků ziskové firmě. A my jsme v Nervu už dřív jako navrhovali, aby část těch dotací byla vratná. Že když ta firma se jí to podaří překonat a má stejně zisk, tak aby ne celou, ale část té dotace prostě vrátila v daní z příjmu v tom roce. Tím se také dá ušetřit. No a třetí bod, máme spoustu takových zvláštních podpor finančních produktů. Takže do podpory hypoték, stavebního spoření a třetího pilíře důchodového míří nějakých necelých 30 miliard v Česku. A dále by se udělal efektivně, aby to víc podporovalo spoření mladých lidí na stáří, aby to podporovalo v tom bydlení mladé rodiny, které nejsou úplně bohaté a mají jako první nemovitost, si chtějí koupit a podobně. Takže tam se dá výrazně to lépe zacílit. A když to sečtete, tak se dostanete taky k částce, minimálně kolem těch 15 miliard.
Tak už vám volali někteří politici a říkali, Danieli, děkujeme, krásná analýza, výborný návrh, bereme to i s chlupama?
To je právě problém, že oni nám říkají, vy chcete prostě zvyšovat daně občas, jo, a uzavírat ty daňové výjimky, ty zvýhodnění různá, má se šetřit, a potom, když navrhnete ten program, který může ušetřit 150 miliard, tak vám taky nevolají prostě, jo, protože samozřejmě to šetření není zadarmo, to prostě někomu to bere nějaké výhody, někomu to na něco sáhne. Jsou tam další věci, kde se dá ušetřit, lépe nastavené výsluhy, zdravotní prevence. Tam bych řekl, že zrovna ta zdravotní prevence je věc, nebo to zdravotnictví, kdybychom se snažili, tak to vlastně nikoho nepoškodí, protože to je lepší řízení zdravotnictví, lepší prevence, menší dopady alkoholismu. Tam bych řekl, že by se s námi mohly shodnout ty strany na tom, do toho investovat. Ale to má efekty teda za 5-15 let. Jo. Některé ty věci, které jsem říkal, mají efekty třeba během 1-2 let. Zdravotní prevence, kde je nejvíc prostředků z toho seznamu, který já jsem se psal, tak má efekty v dalším období. Takže já myslím, že by si to měly vzít ty strany, které myslí vážně tu rozpočtovou vyváženost. Protože je třeba jako zlepšit efektivitu těch výdajů. Ale je tam to ale, že tam jsou jako další věci, které budou stát peníze, bohužel. No.
Daniel Prokop, zakladatel společnosti PAK Research a člen Národní ekonomické rady vlády.
Život k nezaplacení.
Česku existují výrazné rozdíly ve zdanění osob samostatně výdělečně činných mezi různými typy OSVČ i vůči zaměstnancům. Ve spolupráci s ekonomy z Rilsa a s využitím unikátních dat přinášíte návrh reformy pro rovnější zdanění osob samostatně výdělečně činných. Vzbudil jste tím pozornost, řečeno eufemisticky, i na sociálních sítích. Četl jste nějaké ty argumenty proti?
Četl jsem. Ten výzkum je první, který vlastně se podle mě dokázal takové ty emotivní argumenty o tom, kdo zneužívá ten systém, zasadit do nějakých dat. Protože my jsme se zeptali 1400 OSVČ, mezi kterými jsou malí živnostníci, ale i lidi, kteří prostě jsou na švarcistém a jsou to zaměstnanci. O tom není jedna skupina, ty OSVČ. Tak jsme se zeptali na reálné, jaké mají ty reálné výdaje. Jo? A zjistili jsme, že v některých profesích to relativně sedí s těmi paušálními výdaji. Jo, když jste OSVČ, tak ten nejčastěji používaný způsob danění je, že máte paušální výdaje, odečte se si nějaké procento paušálně. A v některých profesích to sedí relativně na ty výdaje. A v těch kancelářských profesích, což je IT, marketing, poradenství různá a podobně, účetnictví, tak tam průměrně ty OSVČ, které my jsme jakoby zkoumali, tak mají výdaje kolem 16% svých příjmů. A ten paušál...
Náklady,
pardon. No. A ten paušál výdají je 60%. Takže to, co se původně dělalo na začátku před 20 lety, jako nástroj zlehčení administrativy, a v zahraničí to tak funguje, jako na zlehčení administrativy, tak v Česku se stalo nástrojem jako optimalizace pro některé skupiny těch OSVČ, jo, ne pro řemeslníky tolik, ale pro ty kancelářské profese. A my máme tyhle výdajové paušály nastaveny nejvstříceněji v Evropě a máme největší rozdíl v těch podobných zemích a okolních mezi tím, kolik daníte jako zaměstnanec a kolik daníte v té kancelářské profesi jako ten člověk, který pracuje na IČO, jo. Často i v nějaké závislé profesi reálně, jako prakticky v zaměstnání. No a to vede k tomu, že podle toho našeho výzkumu zhruba 100 000 lidí právě pracuje ve švarcsystému. No a je tam obrovský výpadek příjmů, který zhruba 22 až 25 miliard, no který prostě ale jde na úkor těch zaměstnanců a na úkor těch chudších živnostníků, protože oni platí hodně a oni to jako musí doplatit v tom systému, jo, někdo. Takže je to taková jako neférovost, která není proti živnostníkům obecně, ale proti tomu, jaké tam jsou nerovnosti v rámci těch živnostníků. Že jako chudý řemeslník z chudého regionu zaplatí na těch daní taky čtyřikrát tolik, čtyřikrát větší procento než ten kancelářský OSVČ ičař v Praze. Jako no.
V tom vašem materiálu připomínáte, že danění osob samostatně výdělečně činných je také výrazně degresivní. Pardon?
No, ono, s tím, jak se máme zvyšují příjmy, tak to procento, co platí tam na daních, klesá, ale výrazně, jo, protože ti chudší, nejchudší živnostníci, často v těch chudších regionech, tak oni, tam existuje jako takzvaná minima zdravotních a sociálních odvodů. A to je v podstatě vytáhne to danění, že platí ze svých čistých zisků zhruba 35%. Takže oni jsou na tom zhruba stejně jako zaměstnanci. A když se nám zvyšují ty příjmy, tak tím, že tam jsou ty paušální výdaje nadhodnocené a tím, že v Česku jako jediné zemi existuje takzvaná paušální daň, kde můžete zaplatit nějakých 8700 korun měsíčně, i když máte příjem třeba 100 000 měsíčně, tak u těch vyšších příjmových skupin to procento to daní extrémně klesá a je v průměru 3x, 4x menší než u zaměstnance, jo, když jsme to spočítali na daních finanční správy. Což jako překračuje takovou tu, nebo ta kritika hodně často míří tam, že ty OSVČ mají jisté nevýhody. Takže by neměli mít danění jako zaměstnanec. Jo? Což je pravda, ale ospravedlňuje to třeba, aby měli o třetinu menší ty daně, ne aby měli 4x menší ty daně. Jo? Protože ty nevýhody často jsou v nějaké menší stabilitě toho OSVČ, ale to ten zaměstnanec, každý, kdo zaměstnával nebo kontraktoval, tak ví, že to si promítne v těch nákladech práce, že tomu kontraktorovi, tomu OSVČ dá větší peníze, protože ví, že nemusí krýt ty dovolené, nemusí krýt ty nemocenské, nemusí krýt ty na ty věci. Takže řada těch výhrad, vracím se k té poslední otázce, nebo první otázce vaší, takových těch nevýhod a nejistot, tak ono je vlastně pokryto v tom, že ten zaměstnavatel, ta firma, když ví, že nemusí hradit tyhle ty věci tomu zaměstnanci, tak mu zvedne tu hodinovku prostě, jo. Takže ten OSVČ má často větší hodinovku než zaměstnanec. A potom tam je ale jako reálný argument, proč by měli ty OSVČ platit míň. A to je, že to není jenom zaměstnanec, jo? Že to je vlastně malá firma, ten OSVČ. Část toho příjmu není pracovní příjem, ale nějaký příjem, jako byste měl malou firmu a mohl reinvestovat. No a je takový konsenzus, že by ty daně díky tomu mohly být třeba o třetinu menší než u těch zaměstnanců. Což právě ten náš návrh té změny jako počítá, že jo, OK, budou menší, budou třeba o třetinu menší než u zaměstnanců efektivně, ale nebudou čtyřikrát menší prostě. Jo.
Abych vyvrátil případné podezření, že jste si tyhle údaje nějak vycucali z prstu, tak vy jste vycházeli z takového mikrosimulačního modelu na kolika 300 tisících daňových přiznání.
Tak, my jsme zjistili, kolik, teda ve výzkumném šetření jsme zjistili, jaké jsou reálné náklady v těch jednotlivých profesích a potom jsme to aplikovali na údaje 300 tisíc případů anonymních samozřejmě z těch dat finanční správy. No a právě tam se ukazuje to, o čem jsme se bavili, že ty nízkopříjmoví opravdu živnostníci na těch vesnicích často jsou relativně jako tvrdě daněni díky těm minimum. A že tam je obrovská mezera v tom švart systému a v těch nůžkách mezi v těch kancelářských profesích. Jo. Proto taky v Česku máme jedny z nejvíc OSVČ v Evropě. Máme průmyslovou zemi. Řekl byste, že průmyslová země by měla mít méně těch OSVČ, protože OSVČ jsou často ve službách. Ale my je máme v těch profesích, kde se to jako hodně vyplatí, jo, být OSVČ díky těm daním. Takže bohužel tam tím vytváříme takovou nerovnost i v rámci těch živnostníků. Já to nerad házím do jednoho pytle, protože prostě člověk, který dělá někde na vesnici manuálního živnostníka, tak často v tom systému platí relativně hodně, jo, ale část je naopak zvýhodněná. No a to řekl jednou, myslím, že se jmenuje Paul Johnson, šéf takového think tanku britského hlavního daňového, že když dáte někomu výjimku, tak to někdo jiný musí zaplatit na těch daních. Jo, a my dáváme někomu výjimky, nejenom tohle, ale tichá vína a podobně. No a potom jako zvyšujeme skrytě zdanění zaměstnanců, že se nevalorizují ty slevy na daních a podobně. A vybíráme to jinde, jo. Takže ty výjimky nejsou zadarmo. Prostě projevují se v tom, že musíte zvyšovat daně někomu jinému.
Ty tohle kromě jiného deformuje ten trh práce.
Deformuje to. Tam, takhle, to je zajímavé, že na tom je relativně shoda, že ten systém je nefunkční od ekonomů zprava. My jsme jako máme citace a vyjádření v té studii od ekonomů od třeba pana Bezděka, což je podle mě relativně pravicový ekonom, který navrhoval důchodovou reformu před 10 lety. Až po, dejme tomu, ekonomii středolevé, jako je pan Rusnok a podobně. Ale i lidi, kteří dělají zdaty z trhu práce. Třeba Ervin Dombrovský, to jsou lidé, kteří dělají na takových těch portálech zaměstnaneckých, mají data o tom trhu zaměstnaneckém. Tak vlastně říkají, že to, že vy se můžete vyhnout tomu danění, tak vede k tomu, že ty firmy, když místo by zvedly zaměstnancům mzdy, tak jim nabídnou přechod na to IČO. A tím vlastně se omezuje v Česku tlak na zvyšování těch mest. Jo. Protože vy z toho můžete uniknout tím, že nabízíte těm lidem práci na IČO, na které jakoby ušetří hlavně ta firma, ale výsledku.
proto to dělá.
Že? Proto to dělá, ale bohužel to vede k té deformaci, vede to k tomu, i podnikatelé nám jako říkají, často já to taky musím dělat, ale prostě jako štve mě to, že je konkurence tím, že se obchází v podstatě částečně zákony. Jako. Takže jako i v tom IT jsou lidé, kterým to jako dost vadí, protože je taková vynucená konkurence, bez toho nejste schopni některé ty lidi zaplatit aby, jinak, protože ty náklady práce si prostě se zvykl ten sektor snižovat tou prací na IČO. A když chcete tomu člověku, který je zvyklý mít takové příjmy na IČO, dá zaměstnanecký úvazek legálně, tak je to velmi těžké. Takže i někteří lidi v tom IT říkají, že je to už věc, která je spíš frustruje. No.
Mohla by ta vámi navrhovaná reforma přinést třeba i víc peněz na výběru sociálního a zdravotního pojištění?
My tam, ona ta námi navrhovaná reforma je v tom, že uděláte realisticky ty paušály, omezí se ta paušální daň. A naopak se pomůže těm nízkopříjmovým živnostníkům. Hmm. Takže ona se za A teda se 30% těch OSVČ vyplatí, že by platili míň, protože my chceme trošku snížit ty minima. Takže 30% by na tom vydělalo a zároveň by se uzavřením těch výjimek vybralo zhruba 22 miliard na zdravotním a sociálním pojištění. Jo, jako je to, není to, že by se to všem zvyšovalo, 30% chudším živnostníkům se ty daně naopak sníží, Ale uzavře tu díru, tu motivaci k tomu švart systému a tu selektivní výjimku v těch kancelářských profesích hlavně.
A něco by se vrátilo OSVČ
v důchodech, teda,
ve vyšších důchodech.
Takže ono by se to částečně by se ten zisk pro ten stát redukoval tím, že by měl za x let by měl vyšší důchody. Protože teď je fakt riziko, když se spočítalo, kolik budou mít OSVČ v průměru důchody, těch asi 700 tisíc lidí, tak to vychází v dnešních cenách asi na 12 tisíc korun v průměru. A to tam přijde ta kohorta obrovská těch stovek tisíc lidí, který budou mít 12 tisíc v dnešních cenách. No a ten stát jakoby to doplatí v příspěvcích na bydlení. Jo? Tam jako se s tím nemůže smířit.
Daniel Prokop ze společnosti Pak Research. Děkuju, naslyšenou.
Díky.